galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sabtiya taariikhduna ay tahay 10 bisha Oktoobar sannadka 2020 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
idaacaddeenna galabta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta xanuunka dhimarka.
waxaa muhiima la darsa amba ku dhaca maskaxda, sidu doonaha ugu dhaco, amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado, amba qof maaragtay dhibaatantii ku dhacdo, dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyey ha noqdo, amba qof si dar alleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xafiiska federaalka ee dalbibaadhista dalka maraykanka ee f b i oo shaaca ka qaaday inay fashiliyeen iskuday la doonayay in lagu afduubo ama lagu dilo haweeneeda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka hore isugu soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
mahadsanid daandurey. dalalka armeniya iyo azerbaijan ayaa galabta bilaabaya dhaqangelinta heshiis xabad joojin ku meel gaar ah oo ay maanta ku gaareen dalka ruushka kadib 2 toddobaad oo dagaal culusi uu labada dal ku dhex marayay gobolka nagorno karabakh. bayaan ay si wada jir ah u soo wada saareen wasiirada arrimaha dibadda labada waddan ayay ku xaqiijiyeen in heshiiska uu qayb ka yahay in labada waddan ay isweydaarsadaan maxaabiista ay kala qabsadeen iyo in la raadiyo dadka ku dhintay dagaalka. waxay kaloo qoraalka ku sheegeen in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiska ay dib ka soo saari doonaan. ku dhawaaqista heshiiska xabad joojinta ayaa yimid kadib muddo 10 saacadood ah oo ay magaalada moska ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda azerbaijan iyo armeniya. wadahadalladaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov. dagaalka azerbaijan iyo armeniya oo bilowday 27 Sebtembar ayaa noqday kii ugu weynaa ee labada waddan dhex mara muddo ka badan rubuc qarni. boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka nagorno karabakh. madaxweyne donald trump ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah uu aqalka cad ku martigeliyo boqolaal dadweynaha isaga oo halkaasi kula hadli doona sida uu sarkaal sare oo maamulkiisa ka tirsan v o eda u xaqiijiyey. tani ayaa noqonaysa kulankii ugu horreeyey ee uu si shaqsi ah uu u qabto madaxweynaha tan iyo markii uu asbuuc ka hor ku dhawaaqay in laga helay cudurka covid-19 taasi oo sababtay in uu 3 cisho ku qaato isbitaal militari oo ku yaalla duleedka washington. warkan oo ay markii hore tabisay warbaahinta a b c news ayaa ah dhacdo uu madaxweynaha ka jeedin doono khudbad ku socod dibadbaxayaasha nabadoon ee sharciga iyo kala dambeynta. trump ayaa la filayaa inuu khudbaddiisa ka jeediyo mid ka mid ah balakoonnada aqalka cad. trump ayaa isniintii soo gebagabeeyey 4 maalmood oo uu ku sugnaa xarunta caafimaadka militariga ee walter reed. tan iyo markaasina dhaqaatiirtiisu waxa ay dadweynaha u soo bandhigayeen warar ku saabsan xaaladdiisa oo soo hagaagaysa. weli khubarada caafimaadka dadweynaha ayaa su'aal ka qaba go'aanka ah qabashada munaasabad dadweyne ee waqti sidaan ugu dhow xilligii uu cudurkani haleelay. dhinaca kale guddiga maraykanka ee doodaha madaxweynaha ayaa jimcihii xaqiijiyey in dooda madaxweynaha ee 15 Oktoobar si rasmi ah loo joojiyey kadib markii uu trump sheegay in uusan doodaasi uga qayb qaadan doonin qaabka muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka. dooda saddexaad oo la filayo in lagu qabto 22 Oktoobar magaalada nashville ee gobolka tennessee ayaa weli qorshuhu uu yahay in la qabto oo ay dhex marto trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden. saraakiisha saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegay in duufaanta delta ee xalay ku dhufatay bartamaha gobolka louisiana gaar ahaan xeebaha koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii laura 6 toddobaad ka hor. xarunta dhexe ee duufaanada ayaa sabtida maanta ah sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta delta ay yara khafiiftay isuna beddeshay dabeyl ku socota xawaare dhan 95 kilomitir saacaddiiba balse wadata roobab mihigaana. Saraakiisha ayaa ka digay in duufaanta ay isu mari doonto gobollada Louisiana, Texas, waqooyiga Mississippi ilaa dooxada Tennessee oo ay gaari doonto axadda berita ah. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socotiinay. halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay sanad walba maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka. haddaba waa maxay dhibaatada caafimaadka maanka oo dadka qaar ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku muhiim u yahay sida caafimaadka jismiga qofka muhiim ugu yahay. haddaba qaabka xanuunkana maskaxda ku dhaca uu saameeyo soomaalida iyo weliba dadka reer galbeedka ku nool maxay ku kala duwan yihiin, waxaa warbixintan gaarka uu ku eegayo magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhibaatooyinka caafimaadka maanku waa shaqo u taala qof kasta. dadka badankooda waxaa soo mara xilli ay ka yara jajaban tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo. inta badan dadku waa ay ka gudbaan, laakiin waxaa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saameyn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda. waa maxay haddaba xanuunka caafimaadka maanka? su-aashaasi waxaa ka jawaabaysa Khatra Axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada Vanikhyobori oo u dhow caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg, kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka.
waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda suudu doonaha ugu dhaco amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaratay dhibaato intay ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyay ha noqdo amba qof si dar aleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado. depressionka kale wuxuu ka mid yahay in niyad jabkaynu ku tilmaami karnaa waa qof maaratay nolosheed muddo inuu ka niyad jabay uuna maaratay nolosha miceheeda aan fahansanayn nolosha nacayo karhayo warwar badan hurda la-aan badan maxaa la rahay cunto la-aan cunto la-aan ku dhacayso abatad xun ku dhacayo qofkaasoo maaragtay keeniya inuu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin uu noqonayo qof iska jiifa una undantiisa raacanaynin maxaa la rahay xanuunkan familiga lasuu rahdo sikasga waxa weeye waa xanuunadan qofku uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca ka mida daraagiska ayaa sababaysa oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa nolosan runtaynu ku noolnahay wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya wuxuu arkayaa dad wuxuu maqlayaa cod wuxuu waxuu arkayaa waxuu sawiranaya wuxuu intaa kala xalinaya waxuu la dagaalamaya ayaan dadkiina caadiga arkaynin. marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxdii in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay. daraagiska kale sameyn kara qaadka kamida amfetamiinka kamida kokainka kamida xashiishka kamida khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo qox maqlo wax arko xanuun kale waxa la iskasifrinaiskasoafartig balakaa kale la yidhaahda waa shiki waa agressiif badan qofkaas inuu cadhadiisii dabeecadiisu aada u xumaato inuu shiki fara badan sameeyo inuu tuhmo dad aan waxba ku sameynin waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii keer guuro uu waaqici kale oon run ahayn uu isku sheekayo amba iskaga dhaadhiciyo.
marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka yurub iyo deegaanada ay soomaalidu degto ma kala duwan yihiin? waa tan mar kale ee Khatra Axmed.
soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeb bay u taqaanaba waa qof waalan waa qof xanuunsan waqof asalkiisu xanuusnaa waqof jimanle bay ku leeyihiin waqof maaratay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. marka ceeb bay u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siiyihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko horta say u accepti gareeyaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkan caadi yahay maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaanayo taasa horta ku adag inay liqaan. ta koowaad weeyaan talabaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay inta saddexaad in bulshadii wax loo wacyigeliyaanba wacyigelinta xuquuqata way ku adag tahay dawadan madan aynu joogno amba western worldkana ku nool nahayna de diagnostic baa loo sameeyey xanuunadii waa la kala gartay aqoon baa waa la dirsay kulba wax loo ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin inay herar kala leeyihiin inay gradar yar level kala leeyihiin in mid lala noolaan kale u yahay mid lala difaaci kara u yahay mid aan wax looga qaban karin u yahay mid maaragtay xarisi xukun u baahano qofkaas ilaa abad u meel wax lagu hayo u baahan yahay marka waxaan joognaa soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban iyo wester world dee taxadaarada dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan qofkan psychiatric illness karnoolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman
u haajirida la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda isticmaalka maanduuriyaasha iyo inuu qofkii wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay waxay keeni kartaa warwar iyo niyad jab tusaale ahaan qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan inay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba ficnaato halkan uu yimi niyad jab weyn ayay ku noqotaa taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka haykal maxamed cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada bristol oo kulaasho koonfurta galbeed ee dalka ingiriiska waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee britain
horta xanuunada dhimarka ee ku badan soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxaa u badan xanuunka qulubka ama depressionka loo yaqaan iyo xanuunadan sida post traumatic disorderka la yidhahdo oo kale oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore usoo maray waxaa soo raacaa waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoholismka iyo waxyaalahaas arrimaha kale caqabadaha jira waxa weeye ama u badan fahamdarada dhinaca mujtamaca ee la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maaragtay qoro si haboon aanu qaadan ama aan daryeel u reetan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada waxaa kale oo jirta in dad yooga sida soomaalida oo kale runtii soocan ama aan aada u dhexgelin nidaamka wadanka iyo sida ay u shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la-aan ama dayacaad ka timaada hay-adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusii biirsa marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimirku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay soomaalida ugu badan tahay
way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka daraasada ay samaysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa 13% dadweynaha caalamka oo u dhiganta 917 million ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku dagaalada sokeeye macaluusha dhibta shakhsiyadeed ee dadka loo geysto xariga aan sharciga loo soo marin dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid a waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi
aada iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi magaalada london noogu soo diyaariyey
haatana kenya madaxweynaha kenya ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalkaasi ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka kenya xilli guddiga doorashada kenya ay ku dhawaaqeen inay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka warbixintan waxaa gaarisa noogu soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
guddiga doorashooyinka ee dalkani kenya oo hor joogsaday aqalka senatka dalkani kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin lasoo horumariyey oo haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya uu qaato madaxweynaha dalkani kenya rofesor cabdi yacquub guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaalo loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyay hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhameystirneyn guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay shan ahaadaan haatan aysan shan aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayaan guud ahaan dalkani Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan Abdullahi Sheikh Cabdisalaam Elmad bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka iimaan karo maxkamadda haatan uu David Maraga go'aamin doono cidda u fariisaneyso weliba taladiisa inta iska waafaqi karaan
runahaad markii arintaas la fiiriyo dawladdu waxay leedahay xaakim iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca xaakimka sare ee dalka David Maraga waa ninka ugu sareeya oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan runahaantii arrimahaas wuxuu qabaa aqoon dheeri ah sabab markaas uu dareenayo shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kala taadii ay isku dayaan xubnooyinka kala taa in arrimo qaqood ay soo saaraan si uu marmariyaan wajeero asagoon baa iimaanayaan arrimaha uu la xiriirinayo asagana oo ah mid kale oo dawladda oo ay ku guuldareysay tuulay waxa waaye arrimihii la xiriiray gender equality oo ah markaas 2030 saddex qaybood laba meel inay ku guuldareystay markaas in la sii arrimaha la xiriiro sinnaanta ragga iyo haweenka ee la xiriirta.
Ajir sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsanaa qaarna dadka qaar ma taqaan ay u arkaan dhibaatooyin. Marka ayaga sharciyadaas maxay ku dambeyn doonaan hadii go'aankan uu hadda sidan mugdiga u galo kiyaanku ay sumixay dareemayaan.
Ay runaanta waqti aan hadda la taagan yahay dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca oo caado COVID-19 markii la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag. Sidaas ay tahay hadii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaas jahawareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama mirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Muqtar Macalin oo kamid ah dadka ka faaluudo xaaladaha dalka Kenya ayaa waxaa iga waramaya murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hannaanka siyaasiyiinta sida qordhaca ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madax ugu sarreeya ee maxkamadaha dalka Kenya oo kula taliyay madaxweynaha dalka Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyay in baarlamaanka la kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadda saaboneen in maatay baarlamaanka la kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yaan marka kula talayn in maatay taariikhda mashruuc gaaro October bishan in maartay hadii madaxweynaha uu kala dirayo inay yani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha ugu shacab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto laakiin ururka qaranadu gaamiyay Nation Hafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha uu gaaray taariikh 12 hadii baarlamaanku kala tagayo in maartay yani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kulaytu waa umska hanjabaad ama laakiin ma han mid dhici karto wadanka doorashadu waxa la suugay 22 ka umba suugayna tan oo tala uu soo jeedi waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in biilkan ay baasnaa waanta kii waayo waa tala uu soo jeedi Maraga
Nelson Havi sanuskiisa waa xilwaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursi
sanuskiisa waa xilwaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci ah hoggaaminay ee kiyaanka soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biilkaas muddo sanadeen ah in ay baan mariyaan marka taa wuxuu yiri meesha ka maayaan aska kar tagaan
yara karyuki xariyalyaha guud ee dalka Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tigaya waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalka Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay kala dirto guraanadkii dalka Kenya haatan waxa uu galaya jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalka Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu ka gaala baxay gudaha dalka Kenya siyaasadda 2022 kana uu doonayo in madaxweyne asaga loo soo doorto baarlamaanka dalka Kenya haatan qarka uu saaran yahay in xilli walbaabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinaysa kenyaanka dalka Kenya ku nool Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Hafiz xafiiska federaalka ee dembi baarista ee dalka Mareykanka ee FBI ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen isku day la doonayo in lagu aftuubo amaba lagu dilo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalka Mareykanka Great Jane Whitmer. Warbixin hadaba arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
13 ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuulgala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta hawlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan Christian Widmer. Nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay guddoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas belaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretcha Whitmer oo ah guddoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda islamarkaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga, waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aada u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga. Xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos, 2 aqal ee gobolka looga taliyo ah ka sanadka iyo ka hoose 2 way ka soo shaqeysay. Waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay guddoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aad ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin dadka kasoo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabadh madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris. Laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan, kulley wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka uu gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah, iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha,
waxaanan maanta idinku haynaa warqadihii aad inoo soo qorteen iyo heeso kala duwan. Caasha, warqadda ugu horeysa.
Warqadda ugu horeysa toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay marka ugu horeysa salaad diirra naga gudoomay daadihiyaasha barnaamijka oo idinka gudoonay. Mid lamidana hawadaan idin soo marnayna. Marka labaad way yiraahdeen annaga oo kale ah Aabe Cabdi Cali Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Aabe Faseex Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Yuusuf Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Mustafa Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Fuaad Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo Sahro Cabdi Cali iyo caruurteeda, iyo Ardo Cabdi Cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda, iyo Mulki Naciima Yaasiin Maxamed Siyaad iyo Daahe dhammaantood waa ilmo Cabdi Cali iyo xaasaskooda iyo caruurtooda. Khadar Faseex Cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Saadaad Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan baa la yiri Ethiopia, Mareykanka, Australia iyo meelo kala duwan. Waxaana hambalyo iyo duco aan lasoo koobi karin gaarsiinaya baa la yiri Cabdifataax Maxamed, waxuu ku magac dheer yahay Cabdidheere, iyo Suhuur Faseex Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jigjiga waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara, isku liibaana, ubad khayr qabna Rabbi u kala siiyo. Aamiin.
Aamiin ayaana raaciya dhambaalka. Dhankayga ugu horreeya waa tahaniyad dhalasho. Waxaana diray dadka kale ah Faadime Ibraahim iyo Maxamed Ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, Anise Ibraahim iyo isaygeeda Ibraahim Liibaan. Waxaa kaloo ku jira Firdowse Ibraahim iyo isaygeeda iyo caruurtooda, Hodan Cali Biikole iyo Shukri Geedi hooyo Khadiijo Xuseen, Falastiin Khaliif Yuusuf, Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo Nasro Caynab Abwaan Sanyare. Dhammaan reer Ibraahim Calin Cabdiraxmaan oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Falastiin Ibraahim iyo isaygeeda Yaasiin Macalin Ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Dhagaxley. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Ibraahim Yaasiin. Ibraahim, waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa. Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay dhambaal Farxad Aroos. Waxaa dadka diraya ay kalayihiin Cabdinaasir Hire iyo Sheekh Saalax Naaji Maxamed, Sheekh Baziiro Maxamed iyo Sheekh Cabdi Fataax, iyo sidoo kale Macalin Cabdi Dubad iyo Macalin Cabdulaahi Macalin Maxamed iyo Sheekh Maxamed Caanoy iyo Sheekh Axmed Suufi iyo xaaskiisa, Sheekh Maxamed Riyaad iyo xaaskiisa, iyo Sheekh Cabdirasaaq Fiji iyo Macalin Ibraahim Macalin Nuur iyo hooyo Ceebla, Sheekh Maxamed Weli iyo Macalin Axmed Barre. Dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi iyo Faadumo Hurre orooskoodu ka dhacay degmada Garbahare. Isku waaray leeyihiin oo noqda kuwii Rabbi u kala siiyo. Ubad khayr qaba. Aamiin.
Waa hagaag. Dhinacii heesaha, haddii aan yaro ku nasanno, heesta ugu horeysa Caasha waa heesta Nagaadi. Heestan dabcan waxaa looga bartay fanaanadii weyneed Hibanuura iyo Cabdi Cali Bacalwaan, fanaankii weynaa. Laakiin hadda Caasha Bacalwaan waxaa mar kale lasoo cusbooneysiiyey fanaanada Asma Cumar. Waxaanu leenahay dhegeystayaasha, nala dhegeysta.
أشت النجادي يه فنان أنت عبد علي بعلواني اسم عمر هدي أن أنت أسيك جد بنه عندي بقول لا بنه ورقده هذا النص وقرتين وحنو باقيات دمان رير أحمد سرهاية دمان رير جهاد آدم فرح دمان رير حاس أسكت دوبنا يا وحي وهم بلينا يان شيخ إنشار سرهاية يه فردوس جهاد آدم فرح ومهر كود وقدر عي مجال هذا جارس حلا إن هاي أراس كنا صد الدجية نقد كوي إسكو عرا وأبد خير قبلك له هلا آمين
أنا كنا آمين يا رعنا يا تهنيت دل الشوف فرحد لو حد رأي بلي يري محمد إبراهيم يحاس كيسي عرورته ده أنا سي إبراهيم يوسي جدا إبراهيم ليبان فردوس ليبان يوسي جدا عرور توده بلي يري هذا علي يشكر جدي هو يا خديجة حسين iyo sidoo kale Cadeey Cadaani iyo Maal Maxamed Jalxiish iyo Salma Maxamed Cabdullaahi iyo Nasra Ceynab iyo dad kale oo fara badan baa la yiraahdo soo koobi karin dhamaantood iyagoo isku duuban reer Ibrahim Macallin Cabdiraxmaan waxay kala joogaan dalka gudahiisa dibadiisa waxaana tahay dhalasho hawada marinayaan Falastiin Ibrahim iyo Sheegeeda Yasiin Macallin Ibrahim oo wiilgu dhashay xarada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyay baaliyari Ibrahim Yasiin Ibrahim ducada waa dhankiina wiilkaasi ku dhashay xarada qaxootiga dhagaxley dhadhab waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin
aamiin ayaan annu raaciyay warqadaanina waxa ay naga soo gaartay nimcaan jaamac maxamed waxaan u leeyahay waxaan halkan tahniid dhalasho farxad leh aan uga diraya wuxuu u dirayaa saaxiibkiis Badri Cabdullaahi Ibraahim iyo marwadiisa Yasmin Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Boorama waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
dhamaan qurux badan oo nahay wuxuu naga soo gaaray Eedo Dahabo Maxamuud Maxamed Geedo Qarow iyo Abti Axmed Cabdul Basid Haaji Adam iyo إذا فاضموه عثمان شاق إيو خضر أحمد عبد الباسد إيو حفصة أحمد عبد الباسد إيو سيقيده قاسم علي إسراد إيو عرورتو ذا عمر أحمد عبد الباسد إيو هاشم أحمد عبد الباسد إيو هوضن آذن جمعالي إيو سيقيده عبد السلام أحمد علي لما عندد كان يوكل جوغاه أمريكا صومالية يوروب وحاي تهنيد مهيرة هوضو أمرين أيان مناه عبد عثمان الشيق إيه محمد عبد الرحمن أحمد سودي أو مهركوض وكدعي سعود عربية إيه صومالية بشان أكتوبر أنو كجرنو سيقال كيدا سنة كلابكوني لباتن وحان لين هبير هدين فرحات كوارة أولاد باري وغير غبتان عرب هيدن كلاسيو آمين هستا لباد برامش كيدي استياشان وصوقبان إنو نورو تدبات كان وهستا الكودقي دي هاي هلو وفنانك أحمد دي أبو بكر مبارك
هلو Hello, hello, hello. Wahadiyatiswe, alna yu kudafine. Hagat, hagat. Hagag mo maklaika Hello 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 Hello.
heestaasi la yaabka lahayd ee hello iyo fanaanka axmedey abuubakar ayaanu intaasi kaga gudubna. Waxaana filayaa inaad ka wada bogateen caasha haye warqada xigta.
Warqada xigta waa meher farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana dadka diraya ay kalihiin dad farabadan oo isa soo urursaday. Waxaana ugu horeysa hooyo Nuurta Xasan Eedo Khadiijo Siicow, Faadumo Cumar Siicow, Maxamed Cumar Siicow, Ismaaciil Cumar Siicow iyo Caaisha Cumar Siicow iyo dhammaan reer Siicow iyo Fartuun Cabdulle iyo Zamzam Xasan iyo Wariye Haaruun Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Sahra Bashir Maxamed iyo Maxamed Rashiid Haaruun أحمد أحد من تودي تهنيد مهيرو فرحد له وده أمرنا يان محمد عبد الله قيل شيئو ديقو أحمد سيعو ودوان مهيركو دو كدعي مقالة المقدشو وحي ليه نسكو وراء روس كنسود الدجية ربنا هيدن كلاسيو بدخير قبا أمين
تهنيد دل الشو فرحد له إياه لغو بالله بدنبالك أن هده هي وحان الدرية أب محمد قوليد نور إيهو يدها بداهر آدن فيصل محمد قوليد أبشر محمد قوليد حسين محمد قوليد عبد الرساق محمد قوليد صالح الدين محمد قوليد فردوس محمد قوليد فيعن محمد قوليد زين محمد قوليد أنيس محمد قوليد حمد محمد قوليد رحمة محمد قوليد إلما محمد قوليد عرورتو وحي تهنيد دل الشو فرحد له إيه وده أمر نيان عبد القادر محمد قوليد مرويديس qatra farax shire oo uu wiil ugu dhashay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, waxaana wiilkaas loo bixiyay Sultan Zakariya Abdul Qadir Maxamed. Waxaanu leenahay Sultanka ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa hambalyaaroos ayaa markana gacantayda ku soo dhacday. Waxaana lagu soo bilaabay asalaamu calaykum laanta af Soomaaliga V O A Soomaali. Wa calaykum salaam ayaanu leenahay. Magacayga buu yiri waa Maxamuud Maxamed Yuusuf oo jooga magaalada Baydhabo Janaay. Waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaa buu yiri. Arooska iyo aroosada adeer Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf iyo marwadiisa Jaaliyo Cali Nuur Sheekh oo arooskoodu ka dhacay deegaanka Qaahir baa la yiri ee gobolka Bay, waa tahay waa xaafadan malaynaya. Waxaa yiri tahniyadan dadka kale ee diraya ee ku jira waxaa ka mid a adeer Maxamed Yuusuf Maxamed iyo adeer Xasan Yuusuf Maxamed iyo adeer Xuseen Maxamed Yuusuf adeer Maxamed Macalin Yuusuf iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamed Yuusuf iyo Cabdixakiin Maxamed Macalin iyo Calasa Maxamed Yuusuf iyo Zahra Maxamed Yuusuf iyo Zumayda Maxamed Yuusuf waa la yiri mise Yuusuf waa loola jeedaa iyo Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf iyo Mujaaladiin baa la yiri Maxamed Yuusuf iyo Haybaan Maxamed Yuusuf Junaid Maxamed Yuusuf Cabdulaahi Maxamed Yuusuf iyo Sakariya Maxamed Cali. Warqada saan isku lahaa way gaabantay, gadaalka furfurato waa tawaabe dhammaatay. Waxaa ugu dambeysa Nuunaay Maxamed iyo dhammaan dadkani waxa ay leeyihiin isku waara ubad khayr qaba kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano rabahadin kala siiyo ayay leeyihiin. Arooska iyo aroosada Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf iyo marwadiisa Jaaliye Cali Nuur oo ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay.
Waxaan leenahay isku waara oo uwad khayr qaba kala hela. Dhinacii heesaha ayaan caasha mar kale ku laaban doonaa si aan uga nasanno warqadaha ay dhegeystayaasha inoo soo qoreen weliba kuwa dhareer. Heesta xigta waa Suleeqa Siman Raalli Noqo oo sidii hore ii ahow. Caasha ka warrade
kolay Suleeqa Siman ayay ku xiran tahay bal waxay ku jawaabtay Raalli ii ahow oo sidii hore ii noqo.
Waa tahay heestaasi la yaabka leh ee fanaanka Xuseen Shire Jaamacna la dhageysta. Jacayl intaasi kaga gudubno heesta Suleeqa iyo fanaanka Xuseen Shere Jaamac waxaan filayaa inaad ka wada bogateen. Haatanna waxaan noo baaqay dadka kale ah Fartuun Faacul iyo caruurteeda Nasteexo Faacul iyo asxaabteedaba la yiri dhammaan qoyska reer Faacul iyo Arda Cabdimire Shamse Cabdiraxmaan Cabdimire iyo Deeqo Maxamuud Xuubey iyo Axmed Bile Garaaso Axmed Maxamed Cabdi dhammaan qoyska reer Cismaan Jijeele iyo Qadar Axmed Maxamed dhamaad kan waxa ay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan liban faacul iyo marwadiisa vaid isman jijil oo ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaq ee gobolka galgaduud gaar ahaan xaafada kooda luulyo laanta koowaad waxaana loo bixiyey gabadhaasi nimco nimcay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
anigana aamiin ayaa raacinaya dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o daadhiyaasha sharafta iyo qiimaha leh baalir waad mahadsantihiin marka xiga baa la yiri dhambaalkan waxaa diraya hooyo muumino siciid cali iyo aabe cali shariif wuxuu ku magac dheer yahay baabulow iyo hooyo xaliimo maxamed cali aabe yuusuf iyo cismaan yuusuf sheekh iyo abaay cali shariif iyo xasan xali shariif iyo xabsuh cali shariif iyo sucaado cali shariif iyo cali maxamed cali iyo asad maxamed cali iyo nuurto maxamed cali iyo binti maxamed cali iyo asxaabta qaaliga ah baa la yiri ee kala ah abwaan xasan moogow iyo cabdulaahi maxamed cabdulle wuxuu ku magac dheer yahay cabdalla dheerow iyo maxamed cabdulaahi axmed oo isna ku magac dheer guure iyo maxamed ibraahim aadan iyo ibraahim cabdiraxmaan xasan yuke buu ku magac dheer yahay iyo cabdinaasir cabdulaahi gumbaale baa la yiri oo ku magac dheer weeriyow iyo saalax xaaji cali wuxuu ku magac dheer yahay macalinka dhammaanaana isaa ka buuxa iyo waayahay ugu dambeyntii farxiya xasan oo ku magac dheer farxiya filson iyo kamaal cabdirasaaq dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe shariif axmed oo ku magac dheer aadan yare waxay dhammaantood tahniyad farxad leh u dirayaan aadan shariif axmed oo ku magac dheer aadan yare iyo faadumo cali shariif oo ku magac dheer bilisey oo ay gabar ugu dhalatay gobolka bay baydhabo ay gabar ugu dhalatay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo jannaay waxay leeyihiin weliba waxay kusii dhalatay xaafada baa la yidhi mursal laanta shanaad oo atay waa la tilmaamay gabadhaas waa hadiyadda la gaarsiiyey iyo dhalashada oo atahay waxay yidhaahdeen magaca gabadha waa ubax aadan shariif ducadana waa sacuud iyo bahda v o waa tahay ubax oo ku dhalatay xaafada mursal laanta shanaad ee gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo jannaay waxaan ugu ducaynayaa inay noqoto tii soo weynaata ee waalidkeeda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta ee kaalinna qaada aamiin
caasha dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray aabe cabdi cismaan sheekh iyo aabe cabdiraxmaan axmed suudi hooyo raxme macalin mukhtaar xaaji aadan iyo hooyo caaliye maxamed cismaan axmed cabdi cismaan cabdiraxmaan cabdi cismaan fuad cabdi cismaan iyo zakariya cabdi cismaan bashiir cabdi cismaan kowthar cabdi cismaan iyo saygeeda cabdulaahi maxamed jamaal muniiro cabdi cismaan iyo cafaaf cabdi cismaan iyo dhammaan ilmo macalin mukhtaar xaaji aadan dadkaas oo kale jooga sacuudi carabiya maleeshiya u k iyo soomaaliya waxa ay dhambaal tahaniyad oo nikaax ah ay gaarsiinayaan muno cabdi cismaan sheekh iyo maxamed cabdiraxmaan axmed suudi oo meherkooda uu ka kala dhacay soomaaliya iyo sacuudi carabiya 9kii bishan Oktoobar ee sanadkan 2020 waxaan leenahay guurkiina guur kheer aamiin. Dhinacii heesahana heesta ugu dambeysana bal haddii aad daba dhigto
ugu dambeysa ee barnaamijka aan kusoo gabagabayneyno waa heesta la ku dhageedayahay isu dhigan codadka labada fanaan axmed cali cigaal iyo maryan mursal ciise.
heestaas ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo inta aan toddobaadka dambe xilligan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono gaar ahaan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha
waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, my God. برنامج كايلايس كفي او اي
وبرنامج حوق سارة موضوع يحيس قارة لأو تابنا يا الرماها بلشدة
وحاند مالنتا اسنين تاهبشي باللبجر كدقيستان إذا عدا في او اي دالان تاف صوماليقا
عدي اوسي يقول دقيسيق برنامج كايلايس كفي او اي حاد كدقي سكرتان بوغينا في او اي صومالي دات كام
هذا بكوح عرنو هنا موغان برنامج كايلايس كفي او اي دا
إلايس كفي او اي حتنا عن خوض نسنو هستن
آمين هاي ترادا وصحاي تنكاغو إريدها وطنا هايو خوفورا من البلاد
إذا عدنا قربتها انت ساي كلن تاي وحايلين سجيدنا يا عبد الحكيم محمد شروع يانا واي برايم حسن دندوري انت المرك الكل بتونو سداي انه بتقلي
البولها هو أبوه